πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κόσμος είναι ένα βιβλίο ωραίο, αλλά όχι πολύ χρήσιμο για κάποιον που δεν μπορεί να το διαβάσει, είχε πει κάποτε ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Κάρλο Γκολντόνι, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Κομέντια Ντελάρτη, που συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη αυτού του είδους και ο οποίος πέθανε σε σήμερα το 1793. Και όχι μόνο βέβαια για να το πάμε πιο κάτω να μπορεί να το διαβάσει, αλλά και πώς το διαβάζει ο κόσμος αυτό το βιβλίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Πώς το κρατάει και πώς το διαβάζει εισαγωγικά. Πάμε και εμείς να ξεφυλίσουμε σιγά σιγά το βιβλίο το σημερινό της επικαιρότητας και πέρα από τα κεφάλαια του σημερινού βιβλίου που θα δούμε σε λιγάκι αναλυτικά. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να το ντύναμε και μουσικά, το soundtrack της σημερινής ιδιοσιογραφίας θα είχε σίγουρα δύο τραγούδια. Το Empty Rooms του μεγάλου Άγγλου κιθαρίστα και τραγουδιστή Γκάρι Μουρ, ο οποίος πέθανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2011, μια κλασική μπαλάντα που μιλάει για τη θλίψη και την απώλεια, και το διαχρονικό ίσως Get Up, Stand Up, ένα ύμνος για τη ζωή και τον ακτιβισμό, το κλασικό τραγούδι του Bob Marley, του θρυλικού τζαμαϊκανού τραγουδιστή της Ρέγκε, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 και βέβαια συνήθιζε να λέει ότι κανένας εκτός του εαυτό μας δεν μπορεί να ελευθερώσει το μυαλό μας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 6 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τους αγρότες, άφησε ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάστηκε στην Νίκαια Τζιλάρισα η πανελλαδική συσκέψη των αγροτών για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Το Τζάνιο νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας. Τρομοκρατικοί χαρακτηρίζουν οι τουρκικές αρχές την ένοπλη επίθεση που έγινε νωρίτερα έξω από το δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Τραυματίστηκαν 5 άτομα, ενώ 2 δράστες έπεσαν νεκροί από τα πυρά αστυνομικών. Η υποκατάληψη τελούν περισσότερες από 150 πανεπιστημιακές σχολές σε όλη τη χώρα. Προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, καθώς παρά την απόφαση της Συνόδου των Βρετανίων για τηλεξετάσεις, 200 καθηγητές πανεπιστημίων αρνούνται να συμμετάσχουν. Με καρκίνο διαγνώστηκε ο βασιλιάς Κάρολος, ενώ το Buckingham στη λιτή ανακοίνωσή του δεν διευκρινίζει τη μορφή ή τη σοβαρότητα της νόσου. Σε λίμωξη του αναπνευστικού από στρεπτόκοκο οφείλεται ο θάνατος του 9χρονου κοριτσιού από το Διδημότυχο. Σε μόλυνση από διεισδυτικό στρεπτόκοκο αποδίδεται και ο θάνατος ενός 28χρονου από τη Λάρισα. Δίωξη τέλος κατά του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού άσκησε η εισαγγελία Λάρισα αφορά στο μπάζωμα της περιοχής όπου σημειώθηκε η τραγωδία των Τεμπών. Σε εξέλιξη είναι κυρίες και κύριοι, έρευνες των αρχών στο Ρέθυμνο μετά τις καταγγελίες για το 14χρονο σήμερα κορίτσι από την περιοχή του Μιλοποτάμου που έπεσε θύμα βιασμού. Πραγματικά σοκαριστική είδηση, θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως θα δούμε αναλυτικά τα νεότερα από τη Βρετανία για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Στην Νίκαια της Λάρισας είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεών τους. Την ίδια ώρα πάντως, κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτά στο διάλογο, όχι όμως υποκαθεστώς κλεισίματος δρόμων. Πάμε ευθύς αμέσως σε συνάδελφο τη Μάνια Αγκουσιάρη, η οποία βρίσκεται στην Νίκαια Λάρισας, εκεί όπου ο αγροτικός κόσμος έχει συγκεντρωθεί για την πανελλαδική σύσκεψη, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη?
Να, είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα λοιπόν από την Νίκαια της Λάρισας. Εδώ όπου έχουν έρθει εκπρόσωποι από 55 μπλοκ από όλη την Ελλάδα. Σας μιλώ για Κρήτη, για Στερεά Ελλάδα, για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία φυσικά, όλη η Μακεδονία αλλά και ο Εύρος είναι εδώ. Μέχρι και από την Κέρκυρα έχουν έρθει κάποιοι αγρότες, κάποιοι εκπρόσωποι. Και από 70 συνεταιρισμούς, συλλόγους και ομοσπονδίες αγροτικές και κτηνοτροφικές, επίσης από όλη τη χώρα. Η διαδικασία προχωράει. Αυτό που βγαίνει ως κλίμα είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν υψηλό φρόνημα και αγωνιστική διάθεση. Και βεβαίως υπάρχει μια κλίμακα από τις πιο ήπιες προτάσεις μέχρι και τις πιο σκληρές, με την έννοια του ποια θα είναι κινητοποίηση από εδώ και πέρα, σε ποια μορφή. Αν δηλαδή θα προχωρήσουν σε συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων, θα κάνουν κάποιες άλλες δράσεις όπως συλλαλητήρια στις πόλεις. Ακούστηκε η πρόταση και για ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. ή αν θα προχωρήσουν όλοι μαζί συντονισμένα σε αποκλεισμούς δρόμου όπου βρίσκονται τρακτέρ και είναι συγκεντρωμένα ανά την χώρα. Κάποιοι είπαν ότι στη Βράση κολλάει το σίδερο, κάποιοι άλλοι είπαν στάρματα τώρα είναι η ώρα, κάποιοι άλλοι είπαν ότι θα πρέπει να δοθεί μια διορία ίσως στην κυβέρνηση κάποιες μέρες εφόσον λάβει το μήνυμα της μαζικής συμμετοχής και ότι είμαστε ενωμένοι και δεν είμαστε κατακαιρματισμένοι και ότι τα αιτήματά μας είναι ενιαία και δεν είναι ανώμια όπως ακούστηκε τελευταία, για να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και μετά θα δούμε αν θα πάμε και πώς σε διάλογο. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες δεν αποκλείουν το διάλογο, με διάλογο λύνονται τα ζητήματα, λογικό. Ναι. Ωστόσο, σε έναν τέτοιο διάλογο θα προσέλθουν μόνο με τον Πρωθυπουργό, όπως λένε, και μόνο εφόσον όλοι μαζί εδώ αποφασίσουν για το πώς θα κινητοποιηθούν από εδώ και πέρα. Αυτό πάντως που βγαίνει ως μήνυμα είναι ότι εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε μπλε, ούτε κόκκινοι, ούτε πράσινοι. Αυτά έχουν εκλείψει. Είμαστε όλοι μαζί και μας ενώνουν τα κοινά αιτήματα που τα σταχυολόγησαν ως εξής μέχρι σήμερα στη σύσκεψη. Πρώτον, κόστος παραγωγής. Δεύτερον, νέα ΚΑΠ και πληρωμές. Τρίτον, οι αποζημιώσεις, ειδικά για τους πλημμυρόπληκτους αγρότες, ειδικά της Κάρλας, που δεν ξέρουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να μπουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν.
Ακριβώς αυτά τα τρία αιτήματα είναι και οι τρεις πυλώνες που έχουν τεθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων από τους αγρότες. Μας μετέφερες τώρα, Μάνια, και τις προτάσεις που έχουν πέσει μέχρι στιγμής στο τραπέζι. Μας μετέφερες και το κλίμα. Έχουμε κάποια πληροφόρηση, αν θα είναι μεγάλη η διαδικασία σημερινή, δηλαδή σε πόση ώρα περίπου θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, θα γίνει ψηφοφορία, πώς θα γίνει ακριβώς?
Τοποθετούνται τώρα οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα. Λέει ο καθένας έτσι τι αποφάσεις έχει λάβει στις σκέψεις που κάνανε τις προηγούμενες ημέρες εν ώψη της σύσκεψης της σημερινής πανελλαδικής στα μπλόκα τους. Ναι. Ακούγονται λοιπόν οι προτάσεις αυτές πάνω κάτω που σας είπαμε, μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Θεωρώ ότι πριν τις 3.30-4 δεν θα έχουμε μια τελική απόφαση. Στο τέλος θα γίνουν ένα μάζεμα, ας πούμε, των προτάσεων. Πάμε σε συμβολικούς αποκλεισμούς, πάμε σε επαόριστον κλείσιμο, πάμε σε συλλαλητήρια μες της πόλης. Εκεί πάνω θα τοποθετηθούν και θα
γίνουν οι ψηφοφορίες, ναι.
Οι αγρότες. Και θεωρώ ότι μέχρι τις 4 θα έχουμε μια τελική απόφαση για το πώς θα κινητοποιηθούν πια στην πράξη. Την
Ωραία.
Επόμενη μέρα.
Περιμένουμε λοιπόν και εμείς τα νεότερα. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε βέβαια προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Περιμένουμε μέχρι τις 4 λοιπόν, λένε οι πληροφορίες, ακούσαμε το ρεπορτάζ, ότι θα έχουν τεθεί σε ψηφοφορία οι προτάσεις από τους αγρότες στη Νίκη Λάρισας. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Γιάννης Κουκούτσης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σιαφάκα λίγο πριν ξεκινήσει η συσκέψη των αγροτών. Επανέλαβε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σας το λέω ειλικρινά, δεν μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος ότι είναι τα μόνα μέτρα που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση. Δεν καλύπτουν δυστυχώς αυτά τα οποία είναι αναγκαίο να γίνουν ώστε να συνεχίσουν οι αγρότες να παράγουν και να μείνουν στο πεδίο, να μείνουν στα χωράφια τους, να μείνουν στην ύπαιθρο που ερημώνει. Εμείς περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης πάνω στα αιτήματα που έχουμε ήδη δώσει. Περιμένουμε την απάντηση για μια συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να του θέσουμε και εμείς ξανά, αν χρειάζεται, διαζώσεις τα αιτήματά μας.
Ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αληφτήρας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο αν οι αγρότες θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Είμαστε κι εμείς ανοιχτοί στο διάλογο. Ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Μέσα του διάλογου λύνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά έχω ξαναπεί, θα βρεθούμε σε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όχι για να πιούμε καφέ και να περπατήσουμε στην Ηρόδο του Αττικού και να βγάλουμε φωτογραφίες. Περιμένουμε τον Τζίρο Μητσοτάκη να μας δώσει σαφείς απαντήσεις επί του αγροτικού πετρελαίου, του αφορολόγητου που ζητάμε. Επιτιμίωση τη τιμή κιλοβατόρα στα 7 λεπτά και όχι στα 15 μας έχει δώσει τώρα, δηλαδή από τα 17, άμα βάλουμε το 10%. Επί τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, αν υπάρχουν περιθώρια αναθεώρηση.
Μεγάλη κουβέντα λοιπόν έχει γίνει για αυτό το τελευταίο που ο κύριος Αληφτήρας για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Δημήτρης Λιανός, τώρα μέλος της ομάδας έργου της σύνταξης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ, για την κοινή αγροτική πολιτική, μιλώντας στο στάθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, τόνισε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει δεχθεί αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις από τότε που θεσπίστηκε, αλλά η τελευταία του 2023 ήταν η πιο ριζική που επιχειρήθηκε ποτέ, κάτι που όπως τόνισε έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας.
Η ΚΑΠ λοιπόν πρασίνησε. Το θέμα είναι ότι πρασίνησε απότομα. Δηλαδή πρασίνησε με πάρα πολύ δεσμευτικούς
Και με κόστος για τους αγρότες.
Αγρότες, προφανώς και κόστος για τους αγρότες. Μπήκανε πολύ πιο φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι για να εναρμονιστεί με τους στόχους του Green Deal. Είναι πιο δύσκολο, απαιτείται να το πούμε απλά, απαιτείται να κάνουν περισσότερα για να πάρουν τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα από ό,τι είχαν συνηθίσει να παίρνουν. Θα οδηγήσει εντός εισαγωγικών σε μια χειρότερη θέση τον Ευρωπαίο παραγωγό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τηρεί πολύ πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, σε σχέση με έναν άλλο γεωργό, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα άλλο κράτος της γης.
Αυτά λένε λοιπόν οι αγρότες. Από την άλλη πλευρά, το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες είναι ότι στο μαξί μου είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους. Για να ακούσουμε τι είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Σιόδρας.
Έχουμε κάνει οτιδήποτε προκειμένου να σταθούμε δίπλα τους από την αρχή. Έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο δημοσιονομικό. Το είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στη Βουλή. Από εκεί και πέρα κοιτάζει να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν. Εκεί λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ανέβηκε στο τρακτέρ προχθές, μιμούμενο στον κύριο Τσίπρα, θα έπρεπε να έχει πληροφορηθεί ότι το κόμμα του μαζί με τους πράσινους ήταν αυτοί οι οποίοι επέμεναν προκειμένου να τεθούν πολύ αυστηροί όροι και να φύγουν χρήματα από τις βασικές επιδοτήσεις.
Πάμε στον πολιτικό μας συνάκτη, τον Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε αναλυτικά τι λένε οι αγρότες, οι οποίοι συνεδριάζουν αυτή την ώρα σε πανελλαδικό επίπεδο στη Νίκαια της Λάρισας για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Από την άλλη πλευρά, την κυβέρνηση λένε ότι ναι, στο διάλογο, όχι όμως με κλειστούς δρόμους. Ενώ χθες ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά βρίσκεται ένα μόνο και το Μεγάλο Μαξίμου για τις συγκεκριμένες αποφάσεις που αναμένεται να λάβουν οι αγρότες. Όπως είπε, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση με τους αγρότες, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το άφησε. Κατά τη χθεσινή εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του κ. Τσιόδρα, ο Πρωθυπουργός εξέπεψε ουσιαστικά για μια ακόμα φορά μήνυμα προς κυβέρνηση. Έχει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, ακούει τα αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και προσπαθεί να βρει λύσεις, πάντα βέβαια υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Η πρώτη ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό ήταν για τα μπλόκα. Καθίστε ποτέ να πάρουν αποφάσεις, ήταν η απάντησή του. Επανήλθαν οι δημοσιογράφοι, λέγοντας πως δεν αποκλείεται μια συνάντηση μαζί τους, και την ίδια ώρα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε και εσύ, δηλώνουν ανοιχτά στο διάλογο, όχι όμως υπό το καθεστώς κλεισίματος των δρόμων. Παράλληλα, αυτό που σημειώνουν είναι πως δεν υπάρχουν ενιαία αιτήματα, ούτε κοινή εκπροσώπηση των αγροτών, ενώ σε κάθε περίπτωση η πόρτα του διαλόγου, ενώ παραμένει ανοιχτή, εν αναμονή των αποφάσεων. Τα ίδια κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία διατήρησε τους ίδιους πόρους για την κοινή αγροτική πολιτική όταν αυτοί μειώθηκαν για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά έκανα αυτή τη διαπραγμάτευση, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που κατάφερε και έβαλε κάποιους τραγμούς ενίοτε υπερβολικές απαιτήσεις και προτάσεις των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών για όλα αυτά τα οποία είναι πολύ διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι αγρότες. Η πράσινη μετάβαση που ο Πρωθυπουργός είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή, είπε χαρακτηριστικά, όπως αναφέραμε. Βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου σε ένα αναμονή για τις συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα.
Γιατί από το Μαξίμου, έτσι κι αλλιώς, μας το έλεγε και χθες, Άγη, επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενιαία αιτήματα στους κόλπους των αγροτών, έτσι.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν ενιαία αιτήματα από τη μία μεριά και από
ούτε κοινή εκπροσώπηση.
Ούτε κοινή εκπροσώπηση. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις και θέση για το συγκεκριμένο σύστημα. Δηλαδή, αν θα έχουμε μια εκπροσώπηση η οποία πιθανόν θα δει τις επόμενες μέρες τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιονομική ισορροπία είναι κάτι που τονίζει με την κυβέρνηση. Το είπε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφέρεται και από πλευράς όλων των κυβερνητικών στελεχών πως η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα όρια στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει, κυρίως για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και της μείωσης στην ηλεκτρική ενέργεια.
Άγη Μπαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση. Σε λίγο θα ακούσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ. Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Μιχάλης Κατρίνης.
Την Παρασκευή, αγρότες βίωσαν μια τρομερή απογοήτευση, γιατί είχαν καλλιεργηθεί έτσι πολύ μεγάλες προσδοκίες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία διαπραγματεύτηκε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Οι αγρότες έχουν δίκιο, διεμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι αγρότες, οι φυσικοί σύμμαχοι της εργατικής τάξης, που βρίσκονται μέρες τώρα στα μπλόκα του αγώνα, έχουν δίκιο και θα νικήσουν.
Αυτά λοιπόν με το ένα μεγάλο μέτωπο της επικαιρότητας. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα που απασχολείται η κοινή γνώμη, καθώς λίγες ημέρες πριν από την κοινοποίηση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, συνεχίζει ο αναβρασμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Την Πέμπτη προγραμματίζεται, να θυμίσουμε, νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών έχει εξαγγείλει 24 ώρες απεργία. Παρά την απόφαση της Συνόδου των Βρετανίων για τη λέξη τάσης, 200 καθηγητές πανεπιστημίων ανακοινώνουν την άρνησή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα, καθηγητές συγκεντρώνουν υπογραφές ενάντια στις διαδικτυακές εξετάσεις. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί το εξάμηνο.
Το εξάμηνο δεν πρέπει να χαθεί. Εάν χαθεί, κάποιοι έχουν ευθύνη. Εάν δεν τήρησαν τον νόμο. Γιατί υπάρχουν και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις για τις οποίες πρέπει να ληφθούν ειδικές ρυθμίσεις. Πάντως το εξάμηνο δεν θα χαθεί. Αυτή είναι η απόφαση την οποία έχουν πάρει οι Βρετανοί. Θα βρουν τον τρόπο.
Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 150 σχολές συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Σήμερα άρχισε νέος κύκλος γενικών συνελεύσεων των φοιτητικών συλλόγων. Χθες στη Βόρεια Ελλάδα σημειώθηκαν επεισόδια σε ανώτατα ιδρύματα. Να ακούσουμε τον κοσμήτορα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Μιχάλη Χρυσομάλη.
Οι φοιτητές, ο σύλλογος. Ενημέρωσε τον Υπουργό απευθείας, κυκλοφόρησε και ένα έγγραφο των ιδίων στο διαδίκτυο που μας κατηγορούσαν εμένα και τον Πρίτανιό ανήμπορους, ψοφοδεείς κτλ. Και αποφασίστηκε από το αρχηγείο, από ό,τι κατάλαβα, η εκένωση της σχολής.
Αυτά λοιπόν από τον κοσμήτορα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, Ελίνα Κολύβα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Αναβρασμός πραγματικά στα πανεπιστήμια. Τουλάχιστον 150 σχολές, πάνω από 150 σχολές, θέλουν υποκατάληψη σε όλη την χώρα για πέμπτη εβδομάδα.
Πέμπτη εβδομάδα λοιπόν συμπληρώνονται εκτιτικές κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου. Όλα αυτά γιατί ο νομοσχέδιο που περιμένουμε να έρθει στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα για την ίδρυση μη κρατικών παραρτημάτων και στη χώρα μας. Οι 150 σχολές, μέρα με τη μέρα βέβαια αλλάζει αυτός ο αριθμός. Γίνονται γενικές συνελεύσεις και έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακές εξετάσεις προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο σε ό,τι από όσες σχολές βέβαια που τελούν υποκατάληψη. Μιλούσα πριν από λίγο με τον κοσμήτερα της νομικής Θεσσαλονίκης, όπου ναι, η κατάληψη εκεί έληξε και τα παιδιά με φυσική παρουσία πλέον δίνουν τις εξετάσεις τους. Τώρα, υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι αντιδρούν για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως, προβάλλουν λόγους διαβλητότητας. Η Υπουργός Παιδείας, την ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Newsroom, δήλωσε ότι το εξάμηνο δεν πρέπει να χαθεί και αν χαθεί κάποιοι θα έχουν την ευθύνη που δεν τήρησαν τον νόμο. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διενεργεί προκατακτική έρευνα για την άρνηση των καθηγητών και όπως είπε και η κυρία Μακρύ, και στην Αθήνα διενεργείται προκατακτική έρευνα για άρνηση καθηγητών πανεπιστημίων να διεξάγουν διαδικτυακές εξετάσεις.
Είναι περίπου 200 συγκεκριμένοι καθηγητές, Ελίνα, που μάλιστα έχουν συγκεντρώσει και υπογραφές.
Ναι, έχουν συγκεντρώσει υπογραφές. Είναι 200 καθηγητές οι οποίοι αρνούνται να υπογράφουν μια επιστολή κατά των τηλεεξετάσεων. Αναφέρουν ότι αποτελούν αντιεκπαιδευτικά μέσα τα οποία η κυβέρνηση θέτει στην υπηρεσία του πιο ομοχθηρού σκοπού, την κάμψη κάθε αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Χθες, να πούμε ότι δυνάμεις των ΜΑΤ στη νομική Κομωτινή προχώρησαν σε προσαγωγή 18 φοιτητών που επιχείρησαν να καταλάβουν τους υπολείπους, όπως μετέφεραν και στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, αλλά αφέθησαν ελεύθεροι. Σε ανακοίνωσή της, ακούσαμε και τον Κοσμήτωρα νωρίτερα, η ελληνική αστυνομία ανέφερε ότι τα ΜΑΤ κλείθηκαν στο χώρο από τις Βρετανικές αρχές. Ωστόσο, ο Κοσμήτωρας της φορής μας μίλησε και υποστήριξε ότι η επέμβαση τη ζήτησε σύλλογος φοιτητών που δεν ήθελε να προχωρήσει σε διαδικτυακές εξετάσεις. Δυναμική πορεία φοιτητών έγινε χθες το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο διοίκησης άγνωστη, η γνωστή άγνωστη, θα μπορούσα να πω, έκαναν ζημιές στο κτίριο της διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και όλα αυτά πριν το μεγάλο συλλαλητήριο της Πέμπτης, όπου φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί δίνουν νέο ραντεβού στα προπήλαια στις 12 στην Πέμπτη και μάλιστα θα έρθουν και φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι ένα πανελλαδικό πανεπιστημιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο τις εντυνόμενες κινητοποιήσεις, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το Think Tank Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημόσιας παιδείας.
Γιατί η πραγματική παιδεία είναι αυτό που σου επιτρέπει να αντισταθείς στην προπαγάνδα, να μάθεις, να ρωτήσεις, να διεκδικήσεις μια καλύτερη ζωή. Και ακριβώς αυτό δικαιούται κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας που μεγαλώνει στη χώρα μας και θέλει να διαπρέψει εδώ.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στα social media. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικά σηκώνουν πολύ ψηλά και το θέμα της εκπαίδευσης αλλά και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Καλό μεσημέρι κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Να σας πω ότι πριν από λίγο προχώρησε και σε μία δήλωση εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δώρα Αβιέρη, σχετικά με δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως λέει, η ίδια διώχνει από πάνω του τον Μουτζούρη για τη μείωση της βασικής ενίσχυσης και λέει και ένας πρωθυπουργός που μένει με τον Μουτζούρη. Χθες, λέει η κυρία Αβγέρη, κατά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, ο πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη, λέγοντας ότι γνώριζε και ότι ο ίδιος έκανε τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική. Μάλιστα, ανέφερε, λέει η κυρία Αβγέρη, χαρακτηριστικά, το θυμάμαι γιατί και εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Όντως, ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2021, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον τότε υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και ενέκρινε το σύνολο της ελληνικής πρότασης για την κοινή αγροτική πολιτική, που αφαιρεί 240 εκατομμύρια το χρόνο από τις τσέπες των μικρών και μεσαίων αγροτών. Mm-hmm. Συγχαρητήρια, λέει με ειρωνικό τρόπο, κύριε Αβγέρη, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που είπε την αλήθεια, αντικρούοντας τα fake news του κυβερνητικού εκπροσώπου και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που μέχρι τώρα έριχναν την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε και σήμερα τα νέα στελέχη του κόμματος, ένα νέο think tank που μετέχουν, όπως λέει και ο ίδιος, είναι οι άριστοι στον τομέα τους και μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το ελληνικό όνειρο. Σας λέω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τους μετέχοντες. Είναι ο κύριος Βασίλης Τσεφλές, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου Φυσικός με διδακτορικό στη Φυσική Στερεού Σώματος. Η κυρία Λουκία Μπαζέ είναι κλινική και αναπτυξιακή ψυχολόγος στο Τμήμα Επιστημών. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με διδακτορικό στη διδακτική των μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο κύριος Ιωάννης Τουλής, καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο Δημήτρης Τορτοπίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Είναι μερικά ονόματα, μην τα αναφέρουμε πολλά γρήγορα, αν μου επιτρέψεις. Είναι πολλά ονόματα τα οποία κατά τον κύριο Κασελάκη διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν και τη νέα εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό, για το θέμα των κινητοποιήσεων των φοιτητών, μίλησε ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Για μας αποτελεί πάντα προτεραιότητα η ενίσχυση, η χρηματοδότηση και η θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα και του σχολείου και του πανεπιστημίου.
Στο πλευρό των φοιτητών που είναι στους δρόμους, στάχθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Είναι μεγάλο άδικο η εκπαίδευση να γίνεται ένα ακόμα ακριβό εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται ανάλογα με την τσέπη του καθενός και της καθεμιάς.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, αφού πρώτα πάμε στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Το Τζάνιο Νοσοκομείο επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία της ανακαίνησης του νοσοκομείου. Η ανακατασκευή, να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη που γίνεται από το 1960 και οι πόροι υπερέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία δρομολογείται το σημαντικό έργο ανακατασκευής του Τζάνιου Νοσοκομείου. Έτσι οραματιζόμαστε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ποιοτικές υποδομές, με ουσιαστική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε.
Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Έχουμε πολλά να εγκαινιάσουμε τις επόμενες μήνες. 85 νοσοκομεία θα έχουν ακαινιστεί μέσω του προγράμματος Ταμείο Ανάκαμψης και του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 2025 και περίπου 158 κέντρα υγείας.
Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό για την ταχύτητα, τουλάχιστον για την ταχύτητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου στο Τζάνιο νοσοκομείο.
Ακριβώς. Και συνολικά, βέβαια, λέγοντας πως το Τζάνιο είναι η καλύτερη απόδειξη πως οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο και μέσα από αυτούς υλοποιούνται έργα τα οποία χρόνιζαν για πάρα πολύ καιρό. Έργα τα οποία ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν βέβαια τα νοσοκομεία. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι χάρη επίσης και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, διότι, όπως είπε, δεν είναι εύκολο να προχωράσει μια τέτοια παρέμβαση στο νοσοκομείο εν κινήσει, να λειτουργεί δηλαδή. Το ίδιο θα συμβεί και με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης. Καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους και σίγουρα καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς, οι οποίοι έρχονται και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτός είναι και ο στόχος, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με ποιοτικές υποδομές, με ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση να εργάζεται για την ολοκλήρωσή τους. Σε λιγότερο από δύο μήνες ουσιαστικά για το Τζάνιο νοσοκομείο παραδόθηκαν οι δύο πρώτοι όροφοι μετά από 60 και πλέον χρόνια, όπου γίνεται ουσιαστικά μια ανακαίνιση όλων των χώρων του νοσοκομείου. Και να σημειώσουμε πως το φάκελο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Θετικότητας για τα δημόσια νοσοκομεία περιλαμβάνονται επίσης μεταξύ άλλων η ανακατασκευή και ο εξυγχρονισμός τμήματων επειγόντων περιστατικών σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία όπως το Θριάσιο, το ΚΑΤ και το Ιπποκράτιο, ενώ είναι η διαβάθμιση των κτηρίων και των ενεργειακών προδιαγραφών και του ηλεκτρολογικού συνόμου εξοπλισμού και των υποδομών θα γίνει σε περισσότερες από 150 δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το σύνολο των κέντρων υγείας, δηλαδή για τα 312 κέντρα υγείας.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη. Συνεχίζονται σήμερα εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αντρέα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η κατάθεση του κυρίου Σπίρτζη?
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ναι, είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη. Στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά πολιτικές ευθύνες όσον αφορά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι μια κατάθεση η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απαντήσεις του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις ερωτήσεις τις οποίες θα του θέσουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Και θα έλεγα ότι η πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το συμπέρασμα αυτής της κατάθεσης θα έχουμε στα επόμενα βελτία μας και φυσικά θα ενημερώσουμε σχετικά τους ακροατές μας. Βέβαια, πριν από την κατάθεση του κυρίου Σπίρτζη, είχαμε μια συζήτηση. Είχαμε στην συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής αποφάσεις σχετικά με δύο αιτήματα. Το πρώτο ήταν για το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να διακόψουν τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι σε εξέλιξη το έργο της δικαιοσύνης του εφέτη ανακριτή και προκύπτουν διαρκώς στοιχεία, όπως για παράδειγμα σήμερα με την δίωξη στον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό. Ωστόσο, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία συγκεκριμένα, όχι στη διακοπή των εργασιών. Είπαν 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ υπέρ της διακοπής στάχτηκαν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Νέας Αριστεράς, των Σπαρτιατών και της Νίκης, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κώστα Φλόρου. Να σημειώσουμε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικό σκεπτικό βέβαια όσον αφορά το χρόνο της διακοπής, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έρθουν να καταθέσουν όλοι οι βασικοί μάρτυρες που έχει ζητήσει αντιπολίτευση και αν μετά την κατάθεσή τους δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, τότε να διακοπούν ενδεχομένως οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Ωστόσο, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Λάζαρος Σταυδαρίβης, ανέφερε ότι είναι διακριτές οι λειτουργίες της Επιτροπής και της δικαιοσύνης, αλληλοσυμπληρώνονται και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να χαϊδεύσει τα αυτιά των συγγενών και μια τέτοια απόφαση δεν είναι συμβατή με τον κανονισμό της Βουλής. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Καραφανασόπουλος εκ μέρους του ΚΚΕ ανέφερε ότι η Εξεταστική έχει επιτελέσει μέχρι τώρα σοβαρό έργο και πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες της. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κόκαλος είπε ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή στερείται βασικών αποδεικτικών στοιχείων τόσο σε επίπεδο μαρτύρων όσο και σε επίπεδο εγγράφων για να εξακριβώσει αν υπάρχουν και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εξάλλου να σου πω ότι η Επιτροπή απέρριψε κατά πλειοψηφία και το αίτημα των κυρίων Βρετού και Φλόρου από τη Νίκη και τον ανεξάρτητο βουλευτή κυρίου Φλόρου να σταλούν στον εισαγγελέα τα πρακτικά της κατάφυσης του προσωρινού επικεφαλής του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της ψευδοκίας.
Ανδρέα Μαρτιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί και η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη. Τώρα, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, βρίσκεται στο στόχαστρο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία το άσκησε χθες δίωξη με αφορμή τον μπάζωμα στον τόπο που σημειώθηκε το δυστύχημα. Πάμε στη συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Παράβαση καθήκοντος είναι η κατηγορία. Mm-hmm. Είναι πλημελιματικού χαρακτήρα. Αφορά τον μπάζωμα του χώρου 3-4 μέρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κατά του πρώην Περιφερειάρχη. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Σύλλογος Πληγέντων των Δυστυχήματων Θεμπών αλλά και μεμονωμένοι συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει μήνυση κατά του πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Κώστα Αγοραστού, ο οποίος και τότε και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε γραπτό το υπόμνημα τονίζει ότι δεν έπαιρνε ο ίδιος τις αποφάσεις, αλλά ακολουθούσε αποφάσεις ή εντολές άλλων. Αυτό έχει προκύψει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο πρώην Περιφερειάρχης. Να πω δε ότι σήμερα είχαν κληθεί για απολογία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ωστόσο, οι 15 αξιωματούχοι πρώην στελέχοι της ΕΡΓΟΣΕ από το 2016 έως και την ημέρα του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος κατηγορούνται, ασκήθηκαν διώξεις εναντίον τους για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας και κοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων, αλλά και για πλημελήματα όπως παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονία από αμέλεια και βαριές σωματικές βλάβες. Στο στόχαστρο είναι και εδώ στις αρχές και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και η σύμβαση 717. Εκεί εντοπίζεται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για τους 19 της ΕΡΓΟΣΕ. Στο τέλος του μήνα έχει οριστεί η νέα κλίση για απολογία. Θα δούμε αν θα ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Λάρισα. Σοκαριστικές οι ειδήσεις μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων και συνεχής συλλήψης παιδοφίλων. Δύο άντρες συνελήφθησαν τώρα τις τελευταίες ώρες για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων κοριτσιών σε αμπελόκηπους και Περιστέρι. Στην πρώτη περίπτωση, πατέρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του για χρόνια. Ενώ άλλος αποπειράθηκε να βιάσει την κόρη της συντρόφου του. Πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στη μία περίπτωση που αναφέρθηκε, στην περιοχή του Περιστερίου, συνελήφθη ένας 55χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία το διάστημα 2014 με 2019 προέβαινε σε κατεπανάληψη γενετήσιες πράξεις σε βάρος των δύο κοριτσιών του, όταν δηλαδή τα παιδιά ήταν σε ηλικία 9 και 12 ετών. Σήμερα τα θύματα αυτής της τραγικής υπόθεσης είναι 19 και 22 χρονών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η πράξη φέρεται να γινόταν στο σπίτι της οικογένειας όταν η μητέρα των ανήλικων κοριτσιών απουσίαζε. Μετά από καταγγελία που είχε γίνει από συγγενικό πρόσωπο, είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και η δικογραφία υποβλήθηκε στην εισαγγελία τον περασμένο Απρίλιο. Ασκήθηκαν σε βάρος του διώξεις για απόπειρα βιασμού κατά εξακολούθηση, για κατάχρηση ανηλίκου και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά εξακολούθηση. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον ανακριτή και έτσι οι αστυνομικοί χθες του πέρασαν χειροπέδες. Την άλλη περίπτωση που συνέβη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν πάλι με ένταλμα έναν άνδρα 54 ετών από τις Φιλιππίνες, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία από το 2016 έως το Σεπτέμβριο του 2022 προέβαινε κατ' επανάληψη σε γενετήσεις πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του, από τότε δηλαδή που το παιδί ήταν 6 ετών. Οι αστυνομικοί άρχισαν έρευνα για την υπόθεση τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από καταγγελία που δέχτηκαν, καθώς φέρεται να είχε πει η ανήλικη, που σήμερα είναι 15 ετών, στο σχολείο της, σε κάποιους είχε εκμυστηρευτεί τι είχε συμβεί. Και αυτός ο συλληφτής οδηγήθηκε στον ανακριτή και θα απολογηθεί.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Αθήνα, λοιπόν, από την Αττική, εδώ πέρα, με τις δύο συλλήψεις που είχαμε, τις συλλήψεις δύο αντρών σε αμπελόκηπους και περιστέρη για ασέλγια σε βάρος ανηλίκων, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου με πολύ μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα, βέβαια, υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, ερευνά τους τελευταίους μήνες μια ανώνυμη καταγγελία που έγινε στο χαμόγελο του παιδιού και αφορά υπόθεση στην οποία εμπλέκονται περίπου 10 με 12 ενήλικοι άντρες από την περιοχή του Μιλοποτάμου που φέρονται να εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά μια ανήλικη ηλικία σήμερα 15 ετών. Η Μαρίνα Μαδακάκη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση και τις καταγγελίες αυτές. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από εμάς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 6 μήνες. Μια κυρία ήταν εκείνη που έκανε την ανώνυμη καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού, ζητώντας βοήθεια για εκείνο το 4χρονο κορίτσι. Το χαμόγελο του παιδιού αμέσως ενημέρωσε την υποδιεύθυνση ασφαλείας. Ξεκίνησαν οι έρευνες που έβγαλαν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται, όπως είπατε και εσείς, 10 με 12 ενήλικοι, 10 Έλληνες και δύο, ένας Πακιστανός και ένας Μαροκινός από την περιοχή του Μιλοποτάμου, φέρονται να εκμεταλλευόταν λοιπόν σεξουαλικά το κορίτσι. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση από την ασφάλεια Ρεθύμνου συγκαταλέγονται και τα 12 άτομα. Τα αδικήματα που τους αποδίδονται σχετίζονται με βιασμό και ασελγής πράξης. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί πριν από 10 μέρες περίπου ένας άντρας ηλικίας 38 ετών από το Πακιστάν που οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακρίθεια και κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι υπόλοιποι έχουν μπει στο κάδρο της αστυνομίας και της δικαιοσύνης βεβαίως. Πρόκειται άμεσα να λογοδοτήσουν. Χθες είχαμε τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι ένας 50χρονος, ο οποίος τον έψαχναν για 3 ημέρες, και ο οποίος αυτοκτόνησε σε περιοχή του Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο με υγραέριο μέσα στο αυτοκίνητό του, ήταν ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας. Μια πράξη όμως που δεν φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση, διότι ο ίδιος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και άφησε και πίσω του σημείωμα. Το κορίτσι λοιπόν έχει μιλήσει στη μητέρα της, παραδέχτηκε όλα όσα συμβαίνουν, νιώθει ντροπή όπως είπε. Η μητέρα της προσπαθεί να σταθεί δίπλα της σαν μάνα και πατέρας. Χθες επίσης έσπασε και τη σιωπή του ένας από τους κατηγορούμενους, ένας 19χρονος, ο οποίος είπε «Ναι, έβγαινα με τη 15χρονη για λίγο καιρό, ουδέποτε όμως υπήρξε πληρωμή». Περιμένουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες για το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το χαμόγελο του παιδιού. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Οι εξηγήσεις δόθηκαν από το χαμόγελο του παιδιού για να ζητήσει από τον κόσμο να αρχίσει επιτέλους να μιλάει για να μπει stop στη σεξουαλική κακοποίηση αντιλίκων.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα Μανδακάκη. Πραγματικά σοκαριστική η εξέλιξη αυτή και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την ασφάλεια Ρεθύμνου. Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε λίμωξη αναπνευστικού από στρεπτόκοκο οφείλεται ο θάνατος του 9χρονου κοριτσιού από το Δηδημότυχο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Εν τω μεταξύ, σε μόλις από διεισδυτικό στρεπτόκοκο αποδίδεται και ο θάνατος ενός 28χρονου από τη Λάρισα. Πάμε στη Σοφία Παταρμάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ένα 9χρονο κοριτσάκι, ένα μικρό παιδί και ένας νεαρός άντρας μόλις 28 ετών έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκο.
Και δεν πρόκειται για κάποια έξαρση κρουσμάτων, όπως θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο μικρόβιο, στο οποίο αποδίδεται στην πλειονότητά τους, αποδίδονται τα περιστατικά φαρυγκοαμυγδαλίτιδας που ταλαιπωρούν τα παιδιά και ανοσοκατασταλμένους ενήλικες, κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα, αλλά γενικώς και όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι συνηθισμένο το μικρόβιο αυτό, υπάρχει γι' αυτό το strep test, δηλαδή η διάγνωση τίθεται εφόσον το τεστ αυτό γίνει από γιατρό, γιατί διαφορετικά αν πάρει ένας γονιός το τεστ από το φαρμακείο για να το κάνει ο ίδιος, μπορεί να βγει ψευδώς αρνητικό και να μην πάρει το παιδί την αντιμικροβιακή αγωγή. Επίσης ο γιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει αν πρέπει να χορηγήσει το αντιβιωτικό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περνάει ο στρεπτόκοκκος στο αίμα είναι όταν είναι πολύ πεσμένη η άμυνα του οργανισμού ενός παιδιού μετά από πολλές ιώσεις που έχει περάσει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και συχνά αυτή την περίοδο τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Μαρτίου. Υπάρχουν όλες αυτές οι μικροβιωτικές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές λοιμώξεις. Καθώς ένα καταπονημένο ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα μικρόβιο. Όμως, ποια είναι τα σημάδια τα οποία πρέπει να κάνουν τους γονείς να πάρουν τηλέφωνο αμέσως στο γιατρό ή να πάρουν το παιδί τους και να πάνε σε μια μονάδα υγείας. Αν το παιδί έχει πυρετό και αν ο πυρετός αυτός προκαλεί έντονο ρήγος, αν υποχωρεί ο πυρετός και το παιδί με το αντιπυρετικό και το παιδί εξακολουθεί να έχει κακή εικόνα, δεν έχει διάθεση ούτε για να παίξει, ούτε για να μιλήσει, θέλει να κοιμάται, παρουσιάζει μια νοθρότητα, αυτό θα είναι το καμπανάκι που θα πρέπει να κάνει τον γονέα να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό. Γιατί μπορεί να έχει 39 πυρετό ένα παιδί, να του δίνουν το αντιπυρετικό και να έχει διάθεση και να φάει και να κάνει ό,τι κάνει συνήθως μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η κακή εικόνα του παιδιού είναι αυτή που θα πρέπει να κινητοποιήσει το γονέα. Το τεστ θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, όπως είπαμε, από ειδικό, από τον παιδίατρο ή τον γιατρό. Ξέρουν πώς να λαμβάνουν το ρινοφαρυγγικό επιχείρημα. Και στη συνέχεια εκείνος θα είναι που θα δώσει το αντιβιωτικό. Το αντιβιωτικό είναι η απλή πενικυλίνη, η οποία σώζει ζωές και όλα έχουν τη σημασία να γίνονται μέσα στον χρόνο που πρέπει να γίνονται, γιατί όταν θα περάσει το μικρόβιο στο αίμα και δημιουργηθεί η ψεμία, μετά μπορεί να υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση, όπως συνέβη στην περίπτωση του 9χρονου κοριτσιού, που μέσα σε 2,5 ώρες από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες πολλών γιατρών, πολλών ειδικοτήτων που βρέθηκαν στο πλευρό του.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ στο εσωτερικό, να πάμε εκτός σύνορων τώρα, ξεκινώντας από την Τουρκία, εκεί όπου στη γειτονική χώρα σημάνε συναγερμός το πρωί στις αστυνομικές αρχές μετά την αιματηρή ενοπλεπίδηση που σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πλέον οι τουρκικές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για τρομοκρατική ενέργεια. Τι νεότερα έχουμε από την επίθεση αυτή?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς τρομοκρατική χαρακτηρίζεται πλέον από τις τουρκικές αρχές η ένοπλη επίθεση. Για την ακρίβεια, η απόπειρα επίθεσης στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, καθώς δύο άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας στην πύλη εισόδου του δικαστικού μεγάρου. Εκεί πέρα έγιναν κάποιοι πυροβολισμοί και οι δύο δράστες σκοτώθηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10:46, 10:45 ώρα Ελλάδος, 11:45-46 τοπική ώρα. Νεκροί είναι ένας άντρας και μια γυναίκα και σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών οι δράσεις της επίθεσης είναι μέλη της αριστερής οργάνωσης DHKP. Είναι μια παλιά οργάνωση με γνωστή δράση στην Τουρκία. Κατά την επίθεση, να πούμε απλώς ότι τραυματίστηκαν και άλλα 6 άτομα, τα 3 εκ των οποίων είναι αστυνομικοί.
Και μιλάμε ότι για μια επίθεση η οποία σημειώθηκε σε μια μαύρη επέτειο για την Τουρκία, ένας χρόνος σήμερα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Ορειανατολική Τουρκία, που άφησε πίσω του 56.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και ανθρώπους με πολλά προβλήματα.
Πάνω από 100.000 τραυματίες, 53.000 και πλέον οι νεκροί για την ακρίβεια. Η Τουρκία θυμάται και θρηνεί ένα χρόνο μετά. 2,5 εκατομμύρια περίπου άτομα παραμένουν άστεγα, ζουν σε σκηνές, κοντέινερ, πρόχειρες κατασκευές. Χτύπησε μια περιοχή σε μια έκταση όση της υπηρετικής Ελλάδας, μια τεράστια έκταση. Σήμερα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, βρέθηκε στην περιοχή που ήταν το επίκεντρο των δίδυμων σεισμών, στο Καχαμάνμαρας. Αυτές τις τελευταίες ημέρες περιοδεύει σε αυτές τις περιοχές και συμμετέχει σε κληρώσεις για κατοικίες που φτιάχνονται για τους σεισμόκλητους. Πάντως να πούμε ότι στην περιοχή εκεί υπάρχει και οργή του κόσμου. Το βράδυ στις 4:17 την ώρα του πρώτου σεισμού στην Αλεξανδρέτα, στο νομό Κάτα, στην νότια Τουρκία, 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να κάνουν μια σιωπηρή διαμαρτυρία. Εκεί ζήτησαν να παραιτηθούν και τοπικοί άρχοντες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Αποδέκτης της οργής τους έγινε και ο Υπουργός Υγείας Παχρετ την Κοντζά που βρέθηκε εκεί, το σύνθημα που ακούστηκε ήταν «Ακούει κανείς τη φωνή μου», ήταν τα λόγια που φώναζαν μέσα από τα συντρίμια τα θύματα του σεισμού.
Και εντωμεταξύ τώρα σχεδόν είμαστε 4 χρόνια περίπου από την ημέρα που ανακοινώθηκε η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Ακόμα ένας Βυζαντινός ναός, όπως φαίνεται και όπως λένε τουρκικά δημοσιεύματα, θα έχει την ίδια τύχη, Γιάννη.
Τουλάχιστον σύμφωνα με την εφημερίδα Γενής Αφάκου, σε πρωτοσέλιδο της δημοσίευμα λέει ότι η μονή της χώρας, ένας ναός στολίδι, ένα μνημείο στολίδι για την Κωνσταντινούπολη με μοναδικά βυζαντινά ψηφιδωτά, ίσως να μην υπάρχει άλλο μνημείο με τόσο πλούσια ψηφιδωτά της βυζαντινής περίοδου, θα μετατραπεί σε τζαμί. 58 χρόνια μετά την άλωση είχε μετατραπεί στη τζαμί, λειτουργήσε ως τέτοιο μέχρι το 1945 και το 1945 η τότε κεμαλική κυβέρνηση το είχε μετατρέψει σε μουσείο. Το 2019 από το Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας ακυρώθηκε αυτή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έκτοτε παρέμεινε σε εκκρεμότητα αν θα γίνει ή δεν θα γίνει τζαμί.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγουμε από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε νωρίτερα με τη νέα δική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, το Κυπριακό Άντζελα Κουέγιαρ, η οποία είχε συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, η Αθήνα υποστηρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι η πάγια ελληνική θέση η θερμή στήριξη των προσπαθειών για επανέναρξη των διαβουλεύσεων για το θέμα για συνομιλίες με σκοπό την επίλυση του Κυπριακού στη βάση βέβαια του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 2 ώρες περίπου διήρκησε η συνάντηση της ειδικής απεσταλμένης με τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ αμέσως μετά έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του πλαισίου που σας προανέφερα. Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με την κυρία Γκουέγιαρ, τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει θερμά τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πως είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα ότι η λύση του Κυπριακού σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζεται το δράμα των αμάχων στην Αίγυπτο και το Κατάρ. Θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Αντώνι Μπλίνκεν στο πλαίσιο της 5ης περιοδίας του στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Την ώρα πάντως που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του, βάζοντας στο στόχαστρο και τη Ράφα, την νοτιότερη πόλη της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι. Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την περιοδία του Άντωνι Μπλίνκεν, την 5η περιοδία του από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Χθες ξεκίνησε από τη Σαουδική Αραβία, όπου συνομίλησε με τον πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά κυρίως για το θέμα της ανακοχής στα Παλαιστινιακά εδάφια, αλλά και το μέλλον στην περιοχή αυτή. Ένα από τα βασικά θέματα είναι αυτό και στη σημερινή συνάντησή του με τον Αλ-Σίσι, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κατάρ. Πολύ σημαντική αυτή η περιοδία του, που θα καταλήξει στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος της είναι, όπως είπα, η επίτευξη εκεχηρίας, η απελευθέρωση των ομήρων και βεβαίως η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Όλο αυτό όμως το έργο δυσχεραίνει από το γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός, όπως είπες Γρηγόρη, και μέσω των δηλώσεων του Υπουργού Άμυνας επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, που να θυμίσουμε είναι η νοτιότερη πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου από εκεί μπαίνει και το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας, εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας, και όπου εκεί έχουν καταφύγει πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι από το βορρά και το κέντρο της Γάζας. Οπότε...
Και το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έφυγαν από τη Γάζα, πήγαν, στριμώχτηκαν εκεί με τις συνθήκες που στριμώχτηκαν στη Ράφα και τώρα...
Και τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση του Ισραήλ που λέει ότι θα τη συνεχίσει μέχρι να διαλύσει τη Χαμάς και τους ηγέτες της, το Γιαχία Σινουά δηλαδή συγκεκριμένα, ο οποίος πιστεύεται από τους Ισραηλινούς ότι βρίσκεται στη Ράφα, γιατί είναι φυγά συνεχώς από περιοχή σε περιοχή, όπως λέει ο Ισραηλινός στρατός, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή η επιχείρηση γίνει σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, θα υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες αμάχων.
Αυτά λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Να φύγουμε τώρα και να πάμε στη Χιλία, Έλενα, εκεί όπου δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Το λέγαμε για χθες για την περιοχή του Βαλπαραΐσο. Και στην Καλιφόρνια πάντως είναι πολύ δύσκολες ώρες αυτές. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις κατακλυσμίες βροχές που εξακολουθούν να απειλούν εκατομμύρια κατοίκους της Αμερικανικής Πολιτείας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καλιφόρνια. Το ατμοσφαιρικό ποτάμι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που να σου μεταφέρω και ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο που μεταδίδεται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μπορεί να ρίξει στην περιοχή 20 φορές το νερό του Μισισιπί. Καταλαβαίνουμε για την ποσότητα νερού μιλάμε. Από τα προηγούμενα 24 ώρα και τώρα και στην περιοχή του Λος Άντζελες έχουν πέσει ιστορικά ύψη βροχής, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τις τοπικές αρχές. Περίπου η μισή έκταση της Καλιφόρνιας βρίσκεται σε συναγερμό για φαινόμενα που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ισχυρότατους ανέμους που έχουν πλήξει κυρίως στη Βόρεια Καλιφόρνια με 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Και βεβαίως και ο κυβερνήτης της πολιτείας καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές και χρειάζεται να γίνει μια ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία. Οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες και στους λόφους του Hollywood, στον Beverly Hills, στον Bel Air, όπου έχουν σημειωθεί πολλές κατολιστήσεις αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα έχει πληγεί τόσο η περιοχή του Los Angeles αλλά και η περιοχή του San Diego. Να συμπληρώσω ότι και στην Χιλή, όπως είπες, στα κεντρικά της χώρας κυρίως, ο αριθμός των θυμάτων έχει ανέβει στους 123,
αλλά δυστυχώς
αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς είναι άγνωστος ακόμη ο αριθμός των αγνοωμένων. Επίσης, ένα δραματικό στοιχείο είναι ότι μόλις το 20% των θυμάτων έχουν ταυτοποιηθεί. Ολόκληρες συνοικίες κυριολεκτικά φανίστηκαν από το χάρτη λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από την Παρασκευή. 160 μέτωπα είναι ενεργά.
Άσχημα τα πράγματα λοιπόν από την Χιλή. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Βρετανία τώρα, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση του παλατιού ότι ο βασιλιάς Κάρλος πάσχει από καρκίνο μονοπολεί το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τη μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο αναφέρουν πως τόσο ίδιος όσο και οι γιατροί του είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της υγείας του. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπάρχει αναστάτωση στο Παρίσι, στο Παλάτι, με συγχωρήσεις, και στην βασιλική οικογένεια, και όλα τα φώτα βεβαίως δημοσιότητας είναι στραμμένα στο Μπάκιγχαμ πλέον.
Ναι, ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται, όπως δημοσιεύουν τα βρετανικά μέσα από πηγές που έχουν μέσα από το παλάτι, σήμερα στη συνήθεια, όπως λένε, καλή του φόρμα, μετά την πρώτη του θεραπεία για καρκίνο που έκανε χτες. Παραμένει λίγο απογοητευμένος, γράφουν, από τον αντίκτυπο που είχε η διάγνωσή του στους άλλους. Ο 75χρονος μονάρχης, ο 75χρονος μονάρχης επέστρεψε στο Clarence House, που είναι η επίσημη κατοικία του στο Λονδίνο, μετά την έναρξη του προγράμματος του, της θεραπείας του για καρκίνο, όπως είπαμε χτες. θα συνεχίσει τα κρατικά του καθήκοντα από το σπίτι, υποστηριζόμενος από την Βασίλισσα. Πηγή, όπως είπαμε, βρίσκεται σε τακτική επαφή με την οικογένειά του. Μάλιστα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Ουίλιαμ, φαίνεται ότι από αύριο και όλα θα το δούμε να επιστρέφει στα δημόσια καθήκοντά του, δημόσιες υποχρεώσεις του, καθώς η Κέιτ, η σύζυγός του, πρίγκιπισσα της Ουαλίας, που αναρρώνει από επέμβαση που έκανε στην Κυλιακή χώρα, φαίνεται να πηγαίνει καλά. Επίσης επιστρέφει σήμερα και ο άλλος γιος του βασιλιά Καρούλο, ο πρίγκιπας Χάρη, εσπευσμένα από την Καλιφόρνια. Περιμένεται να προσγειωθεί το αεροπλάνο σήμερα. Οπότε όλη η οικογένεια ενώνεται σε αυτό το... γιατί είναι βασιλική οικογένεια, αλλά είναι η οικογένεια πάνω απ' όλα. Και καταλαβαίνεις όπως αυτά τα νέα έχουν συγκλονίσει τους κοντινούς του ανθρώπους. Τώρα βέβαια η συζήτηση πάει στο πώς θα συνεχίσουν τις δημόσιες υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα ελάχιστα τα μέλη που έχουν αναλάβει, τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πολιτισμός. Ένα τολμηρό εγχείρημα φιλοξενείται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από αυτό το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και για 22 παραστάσεις. Το κινηματογραφικό κυκνιοάσμα του Πιέρ Παόλο Παζολίνη, Σαλό 120 μέρες στα Σόδομα, μεταφέρεται στη σκηνή από το σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Όντως τολμηρό αυτό το εγχείρημα.
Πολύ τολμηρό, γνωρίζοντας την ταινία, είναι όντως το ζωφερό λοιπόν αριστούργημα για τη φύση του φασισμού, που πολλοί υποστηρίζουν ότι στήθησε τη ζωή του δημιουργού του, του Πιέρ Παόλο Παζολίνη. Το κινηματογραφικό τρίπτυχο «Σαλό 120 μέρες στα Σόδομα» μεταφέρεται στη σκηνή και αποκτά θεατρική υπόσταση χάρη στη σκηνοθεσία του Άρη Πινιάρη. Ο γνωστός θεατρικός σκηνοθέτης εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Λυρική με ένα πραγματικά ακραίο και συνάμα βίαιο έργο που επικεντρώνεται στις μέρες της φασισοναζιστικής κατοχής. Απαγορευμένη ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, η ταινία του Παζολίνη σόκαρε κοινό και κριτικού στην εποχή της κυκλοφορίας της, αμέσως μετά τη δολοφονία του δημιουργού της και βασίζεται στο ημιτελέσμητο στόρημα του Μαρκίς Ντεσάντς. Η υπόθεση τώρα της ταινίας διαδραματίζεται στη Δημοκρατία του Σαλό, ένα κρατήδιο μαριονέτα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ιταλία, όπου μεταξύ άλλων οι φασίστες αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση νέων, 9 κοριτσιών και 9 αγοριών, με απότερο στόχο να τους μετατρέψουν δούλους. Σχεδόν 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, η ταινία σοκάρει. Ο Άρης Μπινιάρης σκηνοθετεί για τις ανάγκες της εναλλακτικής σκηνής της Λυρικής μια ατμοσφαιρική και υποβλητική παράσταση γεμάτη υπόκοφη ένταση που κλιμακώνεται σταδιακά. Στη θεατρική εκδοχή της ιστορίας, σε ένα απομονωμένο και καλά προστατευμένο χώρο, τρεις άνδρες έχουν συγκεντρώσει μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών και τα υποβάλλουν σε ακραία σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια. Το θεματικό αυτό εγχείρημα ενισχύεται από τη μουσική, τα επεξεργασμένα συνθεσάιζερ, τους ήχους των εκκλησιαστικών οργάνων, χρειές από τσέλο και βιόλα και πολλά ακόμα που υπογράφονται από τον συνθέτη Jeff Wagner. Να πούμε κάτι εδώ, Γρηγόρη, που πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές και όσοι τους άνοιξε η όρεξη να πάνε να δουν Σαλό, ότι η παράσταση αυτή επιτρέπεται για 18 και άνω, λόγω και της σκληρότητας του θέματός της.
Έλενα Νεφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε λίγες ώρες από τώρα, σε 4 ώρες περίπου, στις 7, η Ευαγγελία Πλατανιώτη θα διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ντόχα.
Ακριβώς, είναι ο τρίτος τελικός που μετέχει στο φετινό πρωτάθλημα. Στο πρώτο έχει πάρει και το χρυσό μετάλλιο. Θα ελπίσουμε ότι και αυτή η προσπάθεια στο ελεύθερο σόλο θα είναι θετική και θα ανέβει στο βάθρο. Μια ώρα νωρίτερα, η Εθνική Γυναικών στο Πόλο παίζει κόντρα στην Ισπανία. Πολύ μεγάλη έτσι, η δυσκολία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και προφανώς ο νικητής θα δώσει και την πρωτιά στον όμιλο που έχει σημασία για τη συνέχεια. Στο μπάσκετ, ο Άρης μετά από 27 χρόνια κέρδισε τον Παναθηναϊκό χτες το απόγευμα στο κλειστό του ΆΚΑ. Και μάλιστα αργά το βράδυ, όταν επέστρεψε η αποστολή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς και δυστυχώς είχαμε νέα επεισόδια σε αθλητικό αγώνα στη χώρα μας. Χτες το απόγευμα στο κλειστό του ΜΕΤΣ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Σαλαμίνα για το πρωτάθλημα Σάλας, ποδοσφαίρου Σάλας, παρακαλώ. Διακόπηκε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Έπεσαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να ξέρουμε ο παδός ποιας ομάδας ήταν. Ο διαιτητής έγραψε στον φίλο αγώνα ότι προπυλακίστηκε και δέχτηκε επίθεση από παίχτη Σαλαμίνας και αρκετή, άκουσε και αρκετά κοσμητικά επίθετα. Οπότε το παιχνίδι θα κριθεί στον αθλητικό δικαστή.
Και ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον Ντέρμπι Ιωνίων έχει πλέον νέο τεχνικό διευθυντή.
Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτ επέστρεψε στον Ολυμπιακό και μια απόδοση για Ολυμπιακό, καλά για να το θύμισε, εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ, στο Διεθνές Δικαστήριο, η προσφυγή του Ολυμπιακού για το επεισοδιακό παιχνίδι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός τότε στο Καραϊσκάκης. Σήμερα δεν θα έχουμε απόφαση. Σήμερα εκδικάζεται και λογικά μέχρι τέλος, ως το τέλος του μήνα, θα υπάρχει απόφαση και θα κρίνει το ΚΑΣ αν καλός ή κακός τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Τετάρτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το θερμόμετρο θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 21 βαθμούς. Περιμένουμε αραιές νεφώσεις να καλύψουν όλη τη χώρα, κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 19 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 17 βαθμούς και στις δύο πόλεις αναμένονται κάποιες αραιές νεφώσεις. Την Πέμπτη, εκτός από την αραιή συννεφιά, θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο και κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο, μάλιστα στη Δυτική Πελοπόννησο και λίγες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα θα βρέξει και στο Ανατολικό Αιγαίο τα Δωδεκάνησα και εκεί λίγες καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Παρασκευή και Σάββατο στη χώρα ξανά έθριος καιρός, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενδεικτικά στην Αθήνα το θερμόμετρο 17-18 βαθμούς. Από την Κυριακή όμως φαίνεται να έχουμε μια αλλαγή του καιρού, πρώτη στη Δυτική Ελλάδα με βροχές, τη Δευτέρα θα βρέξει και σε άλλες περιοχές της χώρας, με νοτιάδες όμως, άρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεμπίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».